Campus FM je prezenta.
Metal Moh i Sir Palk.
Mod bejt nejn u bejnietna kif rakkonti Sir Drum u l-Moh i Sir Palk.
Kitba
George Peresso bi prezentazzjoni u produzzjoni ta'
Selim Bohajar u George Peresso.
Sanna fl-14 l-episodju ta' dan il-romanz radiofoniku Il-Werrita tar-Rih miktub għall-Campus FM bħala sequel ta' Il-Qassis tal-Belt. Għalkemm iż-żewġ romanzi jistgħu jinqraw għalihom waħedhom. Mhux il-karattri li jaqduhom imma t-temi, il-konflitti, ir-relazzjoni soċjali u umana.
Ir-rumanz li qed inxandru għandu firxa storika u soċjali li tibda mill-1919 sal-aħħar tal-ħamsinijiet. Fuq dan l-isfond, isseħ l-istorja fuq kollox ta' Anton, Qassis li fl-1932 għażel li jħalli Malta bil-moħbi għax beda jħossu stranġier fuq kollox skomdu f'pajjiżu.
Hija l-istorja wkoll ta' tliet nisa, differenti minn xulxin li daħlu b'xi mod fajtu.
L-aħħar żewġ episodji kienu l-qofol tar-romanz.
Ngħaddu għall-episodju tal-lum. Campus FM jippreżenta.
Il-Werrita tar-Rih.
Romanz ta' George Peresso.
Grace kienet titħaddet imbabqa marita.
Dak id-demonju qed iżomm lill-passi tiegħi. Is-Sur Edgar? Min tridu jkun? U jekk nara ħdar boħra nfarraklu geddumu u nġibulu tal-Mickey Mouse.
Qaltilha li ħadi u ħadi ta' mal-blatt i u tixjuta, li dikinar li ġew ikelmu li s-Sur Anton derira li ratu. Ġibet lejn in-naħa tal-ġnil tal-miratur u ħasli la dik il-lejla. U komplitti xotta u torok dak il-blatt blaqa trajl ma' fuq.
Salori, isma taf kien faħru li s-Sur Anton? Iva, salori, nduna li f'daqqa waħda mbdilt. Fil-li ħrixt minna u qisni mixja fisħab u fil-li mfxilt. U għetlu. Xetlu, demonju? U le, għetlu.
Għaltila li għaltlu li fuq ix-xogħol fejn kienet taħdem qabel, kien hemm wieħed imqabbad magħha, jittanta, jiffitta, u fuq hekk kellha tbiddel ix-xogħol.
Ħassejt fil-kuxjenza li għandi ngħidlu xi ħaġa. M'għamilx sew? Nieħdu parir minn għand is-Sur Anton.
Bejt laqt minn rajk għax ittantak u bejna x'kitxewk. Għax marix toqgħod aktar għal min it-tantak, hemm daqsxejn ta' differenza. Ngħidu għak kif it-tnejn għandhom deċiżjoni koraġuża, imma ma nafx kif jaħsibha lori.
U se jkolli ngħidlu li kelli relazzjoni ma' dak il-maħmuġ.
Jekk Lori se jiddeċiedi li jitlaq lit-tiċer biex iżewweġ lilek, kif nittama li se jagħmel? Trid tgħidlu, għax hekk isir jaf wara żwieġ. Iżwiċ ta'kom jesplodi bħal bomba taħt il-bahar. Trid tgħidlu, Iva.
Ma.
Imma meta jkun il-waqt? U l-waqt ikun meta jiġġennen ta' sewa l-warajk. Jekk jaf jiġġennen. Meta jħobbok b'qalbu kollha kif jgħidu romantiċi u bla kondizzjoni. Jekk jaf iħobb qalbu kollha u bla kondizzjoni. Imma, Grace, dan jiddependi minnek ukoll. Kif ta' fint? U meta jkun il-waqt?
Ġurdin xieħint, ħalli fidi.
U baqgħet b'dik it-bissima il-ġurnata kollha. Tilfita meta waslet id-dar. Sabet lill-omma imbaqqa aktar mir-rieħ li għamma tul il-jum itajjar it-trapi kit tissiġar jissara mal-ħwejjeġ għadhom minn xura u jiena jinkejjuż. Marija ma ħarġitx minn kamri tal-ġurnata kollha. Li fwara li telqet Grace, saħnet xi ħaġa u telqet ħdejn Anton.
ġrieħ qam.
Idej hekk bħali l-majstral?
Ġewwa mhux daqs barra u mhux aktar mix-xita. Naħseb li immaġinajt riħ bħal dan meta ktibt il-bidu tar-rumanz tiegħek. Bil-mewt ta' dik il-mara u bina ħdejha mħasseb.
Dam ftit ma wieġiba u qalilha illi ħasbet sew.
Meta se tkompli taqranna minn dak ir-rumanz?
Għanilha għadu mhux infassal għal kollox kif irridu jien. U rumanz diffiċli, differenti, għall-inqas mir-rumanzi li għadhom jinkitbu għaw Malta, bħal poeżiji li għadhom jinkitbu għaw Malta. Donnom eku ta' romantiċizmu li dbielu nitem, minkejja li għaw nerba, forsi ħamsa b'kollox, li kieku kienu barra kienu jkunu poeti kittiba ta' isem, imma la jibqgħu għaw Malta il-firxa kosmopolitana tagħhom tal-bniedem universali u mhux insulari kważi provinċjali. Tip amrażna minn dan ir-raħal żejjir jismu Malta. Imma jara jiena wkoll x'ina ngħidlek.
Le, kompli. Jinteressani, tfajla minn raħal imwarrab imwarba f'kamra fil-Furjana.
Malta għandna din it-tendenza f'kollox. Sakemm jasal riħ qawwi u jqanqal kollox.
Tendenza qed?
F'kollox. Reliġjon, politika, imġiba, letteratura. Jew nibqgħu marbuta mal-passat, intennu jum wara jum dak li għadda u jibqa' kollox kif kien. Jew f'daqqa rridu nġeddu kollox minn jum għal jum u tal-bieraħ inħossu x'ġaqdiem, għax nibżgħu li ma nlaħqux ma' dawk li telqu qabilna. U forsi waslu, jekk waslu. Għax xejn m'għandu tmiem. Aħna pellegrini terrestri u qalbna ma tistrieħx jekk mhux falla. Dejjem skont santu stin. Imma anki Alla u l-eternità, għalkemm li lemm l-ispazju żmien u l-ħin huma moviment kontinu. Ma nifqux mill-moviment tagħna aħna. F'din l-art il-moviment tagħna u bla mistrieħ. Fil-ġenna, jekk il-ġenna teżisti, hija moviment ta' mistrieħ, ta' skoperta u staġib kontinwu u etern. L-infern, jekk l-infern jeżisti, u l-post fejn nifqu bla ma niskopru xejn ġdid u nifqu nistaġbu. Iva, l-infern jekk jeżisti, u l-aħħar terminus. Il-ġenna, jekk teżisti, i kontinwazzjoni tal-vjaġġ. Bla tmiem.
Marija kienet qed tisimgħu bħalqha miftuħ. Isa tifla żgħira. I li qatt ma xtaqet kun tifla żgħira. U bħal donna bil-kemm intebħet li Anton kien temm dak id-diskors twil li qanqal u għaġġeb ħsibijieta, bħal donnu kellu iġiba f'sens jew.
Marija.
Hawn, imma ma stennejtx dan id-diskors minn għandek. Alla, Santu Wistin, Eternità, Ġenna, Infern.
Rajtom imbeda minn moħħi u minn qalbi?
Ma nafx. Imma waqt li kont qed nitkellem, ħsibi marf xi ħsibijiet li qrajt fil-ktieb Pellegrinaġġ San Bagaġġ ta' dak
hemm. Ta' Jean Martin.
Awtur li tafu tidher tafu sew.
Ħafna. Minn kitbitu terraqt jiena wkoll Pellegrin fis-santwarji antiki u fil-postijiet storiċi li sawru l-Ewropa, bil-ġieħ u l-għajb tagħha. Interessanti Marija, li l-akbar letteratura tal-Ewropa minn żmien il-Griegi sal-lum hija letteratura tal-vjaġġ, tal-iskoperta, ta' dak li mhux magħruf. Hekk minn Omeru tal-Odissea sa Dante tad-Divina Kommedja, mill-awtur anonimu ta' The Wanderer, poezija anglosassoni, għal Chaucer ta' Canterbury Tales, għal racconti kavallereschi, ta' Chevalier Errant, għat-tfittxija tal-Sentier Tod Drua, għal racconti tal-Pellegrini, u mawsejrin iżuru l-art imqazza, jew inkella l-għaw santwari bħal San Ġagbu ta' Kompostena. U anki fostna, ma naqsitx. Forsi il-jien u l-iqlim minnu ta' Dunkar, xini jekk mhux vjaġġ lejn is-sewa. U dell-aħħar jawen ndur fil-bejjija tal-kotba, dell-aħħar sibt poema tal-ħanġeb, l-għanija tas-seba' niċeġ ta' George Samit. Anki l-letteratura tagħna staniet b'dan it-tip ta' poeżija. Il-letteratura nistranija hija letteratura tal-eżilju, ta' tfittxija, tal-pellegrinaġġ penitenzjali, mhux bil-fors b'tema determinata. Waqtit bħal vagabond ma jarf fej sejjer, il-vjato ma jarf fej wasal fej qiegħed. Waqtit fid-dlam, noxi oskura, lejl mudlam, ma lejl isbaħ bis-sirnieq.
Għal darb'oħra donnok qed ittenneħ sibijiet li laqtuni f'dan il-ktieb.
U qalbet xi paġni donna taf se ssib.
Mixi bej ċaċet ta' muntani, ħodor fir-rebbija, bis-siġari dejn jinżġu talb ma jinxef qatt. Fix-xitwa bħal mant ta' verġni festa sita bjuda. Il-kant monokordjali tal-monaċi jitħallat malana ta' għasafar li ma jafux it-tinġis tal-ibliet, ma jafux il-konkrit nixef. Il-ħsejjes ma jaqtaw qatt ta' magni b'ritmu ta' kreazzjoni bla fantasija u bla evoluzzjoni. Ir-retorika tal-gwerra, il-qirda ta' min ma jaqbilx ma twerwir, ta' min wassal leħnu b'awtorità mimlija konsonanti u vokali mħarħra biex idalmu l-imħuħ. Hawn telgħu saqajja bla ma ħassew lejha li ġarrew magħhom u bla ma ħalqi ħaslaċ u ma tħajjarx mill-ilma tan-nixxija is-serreb għadha toma ta' sħab is-sema. Kull qatra għadha tħaddan leħen Alla. Ħajkun hawn l-ilma, ħajkun hawn id-dawl, għax kull qatra tleq għadha mżejna bl-ewwel raġġ tax-xemx. U deret quddiem l-abbazija, la Grande Chartreuse, imkenna bejn il-keffa tal-muntanji qisha qed iżomma qiegħda Alla moħbija u kull imkien preżenti. Il-ħoss tal-qampina joqrob u jersaq lejja bħal gwida li taf dawn l-inħawi sa minn żminijiet mitlufa tal-leġġendi u l-ewwel monaċi.
Iżjara tal-Pellegrin fl-La Grande Chartreuse.
Marija baqgħet sikta, donna qed terġa' tiegħem dawk il-kliem u tara li qrat.
L-isned biss.
Ħanerġa' nisselfu, nixtieq nerġa' naqrah, naħseb issa nifhmu aħjar.
Tisselfu xejn. Rela, dak għalik, ħudu.
Tassew.
U għajnejha xelu kif qatt ma kien rom, is-soltu aktar x'għajnej seri u ma jagħtu xejn mis-sigriti li jħarsu. Bisitu fuq moħħu u ħaffet biex toħroġ.
Merci, merci.
Min kellu jgħid li Marija, li kelli naqsam ma tfajla omsi u ġija dawn il-ħsibijiet f'din il-kamra fil-Furjana. U naqas intbaħna li rriħ ma jistral aktar sibel. Forsi lanqas Grejs u omma f'darhom fit-tarf ta' ħaż-żabbar ma ntebħu li rriħ liel aktar għax huma wkoll kellhom dadija fuqhom u leħinhom rikep ir-riħ.
X'jien nisma' fuqek, ja xitan imqarqax!
Hekk laqgħet omma kif daħlet. Għall-ewwel Grejs inħasdet u bil-kemm felħet tistaqsija x'kien qed tiegħha u ilaħla laqgħetha hekk.
Najdlek jienx qed jagħtini jaskomunikata, għattak f'qalbi sejtini żgur b'dak li smajt fuqek.
Grejs kienet għadha maħsuda, ħalqha miftuħ bla ma tlissen kelma imma taħseb x'se tsemmet omma li kellha dik ir-relazzjoni ma' Sur Edgar, li qed terġa' tiltaqa' malori wara li trattata żibel kif kienet tħobb tgħidilha hi biex bidilha ma biċċa tiċċa l-imdensa.
Ara xin najlek, ma rridekx tmur aktar għand dik is-sinjura jew x'ilma doffi, dik barmejt kienet tħaddem it-tfajliet u lilek għalhekk ridetek tmur tnatfilha, natfilha sabiħ biex taqdim il-koxxa xi raġel sinjur xieħ. Qed narak jien dan l-aħħar tmur għax-xogħol aktar pulita u infewħa bħal nisa ta' triq se tgħallini binti.
U bdiet tixer aktar mir-riħ u tagħti fuq sidira. Sejħet il-żewġa li kien fil-kċina jidher kalm imma ma kienx jipprova jixel sigarru bla ma jirnexxielu.
Ara x'jien ngħidlek int, għada trid tiġi miegħi, ħankellmuha lil dil-mara li tħaddem lil bintek u semmur nieħu parir mingħand il-kappillan.
Fl-aħħar Mr. Grace xielu s-sigarru. Ħa nifs qawwi u ma nifs qalilha li jekk iddaħħal il-kappillani u l-qassisin u l-patrijiet u l-konfessuri mhux se jiġi magħha. U fl-aħħar Grace tkellmet.
Isma' x'se ngħidlek ma, jekk tmur tkellimha, lili ma tarawnix aktar hawn u ma nagħmilx minn għada dak li qed takkużawni bih, mhux għal wiċċkom imma l wiċċi.
U ħasbet.
Zgur dak il-kornott Edgar waslilhom xi ħaġa, kifu x'fatta ma nafx, imma nsir naf tagħu jiddispjaċi ħall-omru.
Omma u missiera xorta marru għand Rita. Imma Grace qabel kien irnexxiela tarraf kollox b'telefonata lil Rita.
Ħalli fidi Grace.
Niżlet lejn ix-xatt fejn kien jaħdem is-Sur Edgar.
Irrid inkellmu.
Insistiet meta qalula li kien meeting.
Morru għajdulu li rrid inkellmu issa.
U ġi, abjad karti.
F'nofsinhar irridak tiġi għandi u jekk ma tiġix, telefonata tmur fin-nofs lil Martek.
Umar, aktar abjad karti.
Kemm għandek moħta beċċun.
Jien?
Le, il-ħajbu.
Ah, għala.
Ma jafx, miskin. Min qabdek tmur tqanqal il-passattijaj meta l-preżenti jekk fossa ta' dranaċċ.
Jien?
Le, il-ħajbu għetlek. U x'fettillek tmur tgħid lill-ġenituri ta' Grace li dik qed taqdim il-koxxa lill-mistiedel li għandi fuq?
Rita kellha saħna fuq li taqbdu minn sidru tolliħ u tissussaħ u twaħlu mal-ħajt. Hekk għamlet. Xoftejh bdew jitredu bojot. Silġ. Talaba biex tniżlu minn hemm.
Inniżlek meta tgħid li x'mortejt lill-ġenituri ta' Grace.
Naħliflek.
Bess qa tiswa aktar mill-ħalfa tiegħek, iġġalniex noħroġ il-kliem li kont nisma' fil-ħwienet. Ejja tkellem!
Imma niżinni minnha.
Qedlek tkellem!
Jista' jkun li ta' fejn kif kont wara li ħallitni Grace minn mindu ġidak tal-kamra fejn konna niltaqgħu aħna. Ma kontx naf x'kont qed ngħid.
Miskin.
Iva nissinni, inkun nista' nitkellem aħjar.
Ejja kompli.
Kont imħawwad. U jista' jkun li forsi ftaħt qalbi ma' xi ħadd. Kont irrabjat kontra tiegħek. U da xi ħadd mar wassal lill-omma u lill-missiera dak seta' ġara.
Dak seta' ġara, miskin, u tista' tgħid li kif da xi ħadd kombinazzjoni ma tarraf xejn fuqek fuq Grace u li kontu tiltaqgħu hawn?
Ħallitu jaqaf daqqa isu trajbu bla saħħa.
Nistenna li jiġu għamma u missira jkellmuni. Se ngħidilhom li din kollha qlajja x'raġel miżżawweġ kien moħħu fi Grace ma jħallijiex kwieta u ma tagħtux wiċċ. Ftehmna?
Ħadet iskit tiegħu bħala tweġiba affermattiva. Wiċċu beda jieħu ftit kulur.
U jekk lili u lil bintom ma jemnuniex se jkollok tixed int quddiemhom. Insomma, tista' tmur.
Irranġa ħwejġu u ħareġ bil-aġla. Rita, Rita, inqala xi ħaġa, smajt xi storbju.
Le, kollox sew. Issa inżel ħadd ikollu nkellmek.
Waqt li kell fisrit l-ġara u x'se jiġri. Qalilha lej se jkun magħha meta jiġu omm u Mr. Grace. Mal-erba waslu omm u Mr. Grace. Omm Grace mill-ewwel bħasrani kedwejja u nofs bikkja u tqarrix tal-wiċċ bdiet se tirrakkonta x'kienu waslula fuq bintom ġesu Marija
u fuq dik id-dar. Rita bil-ġentilezza kollha għatiti l-klima.
Minnu sinjura li darba konċebba tal-ħwienet, imma għandi dritt ma nibqax dak li kont, il-bqija kollu qlajja, u minn kien ħtija ta' dan kollu llum kien hawn id-dispjaċir tal-li għamel. Bintek mara għandha d-difetti tagħha dak minnu, u wara li tala Lori bħal tħarbtet kif jitħarbat kulħadd.
Om Grace qablet magħha, u wiċċa kollu kien tila ta' neket u dwejja u ħasra. Qabdet se tgħidilha kif dak Lori tifel sew kieku, imma mu tagħmilli trid bih, u wikkietu b'dik il-tiċċer imġebda. Mill-ġdid Rita waqfita.
Għadni metlikx kollox.
U qaltilha li kien hemm min ma kienx ħalli lill-binta bikwieta u kellha s-salvaġieha u hi qenita aġġieli għamlitilha xi qadja. Il-missier ħanef mis-sigarru mitfi u qal lill-martu li kellu raġun ma jemmen il-ħadd anki jekk kien il-kappillan li laqalilha.
Il-kappillan qalilkom din il-qlajja?
Anton ħa aktar attenzjoni. Imma ma wrix.
Mhux propju l-kappillan, sinjura, ma dan amort nagħti ħames xelini biex jagħmilli quddiesa għall-ommi u għall-ommu, għall-ommi r-raġel insomma rrid ngħid u qalli il-bambin bagħtek għax għandi xi ngħidlek. U ngħid issewwa tferfir ta' x'tafint ikellmek qassis imbagħad kappillan hekk mhux ħaġa taċ-ċajt.
X'qallek, sinjura?
Qalli li ħa telefonata minn xi ħadd li ma ridx jgħidlu x'jismu u qallu li t-tifla tagħna qiegħda tmur taħdem f'dar ta' waħda barmaid. Skużani sinjura, ma dan hekk qalli. U qabdet ma wieħed akbar minna li jgħix hemm. Hekk qallu fuq it-telefon, mhux li jemmnu għal kollox ta' għax dejjem telefonata bla isem mhux imma ħass fil-kuxjenza li kellu jiftaħ li għajnejja.
U din għamlita fatta għax li jgħidu l-qassisin f'Anġel u għali għadin.
Ma nafx għandi x'ngħidilkom.
U Rita ħarset lejn Anton biex bħalli kieku tieħu l-approvazzjoni tiegħu.
Veru li Grace kienet tad-dihin titkellem ma' dan is-sinjur ħabib tagħna. Titkellem fuq Lori għax ma nafx qaltlekx. Imma Lori donnu tħajjar mill-ġdid għaliha. U dak kollu tort ommu, jaħsa kienu jinħabbu.
Fil-fatt, diħobba. Min għandi kienet titlob parili kif jiġipruha. Il-parir li tajta kelli sakemm jibqa' ma' teacher, ma tistax tittama li xi darba jkun tagħha bl-ebda mod.
Ma taġġel xejn, qalibilha darba ma jrid xejn jaqlibilha darbtej u aktar.
Is-sinjur parir sewwa ta'. Ma lilek sinjur, dundi nafek x'imkien.
Tafu?
Oj, somma mhux li nafu, imma jfakkarni f'xi ħadd. Ħanejlek. Ma nafx taf xejn tu naħseb taf, ma snejlu kien hawn inkwiet bejn il-Knisja u Strickland. Ma nafx x'magħluux fuqu. Jiena dak iż-żmien miegħu kont inżamm. U għalkemm kont ftit imqarqaċ.
Ftit imqarqaċ kont?
Allura tgħid lil dejn. Minkejja li kont ftit imqarqaċ, il-Knisja jiena kellha rispett lejha kull santu ċajtu. Huwa tandi, għalkemm se jibda jberraq bħal dari. U dak iż-żmien ma nafx tafx. Kienu ħafna pastorali u nipil-mejt insumma. U jindarba sibt qassejs mill-aħjar u serraħ li rasi. Mhux li qalli l-abjet u iswed u l-iswed u abjet ta', imma kellimni ta' nies, differenti minn oħrajn. X'qalli jiena mhux se ngħid għax dak bejn u bejn Alla. Imbagħad tkun smajt li sifer mal xi missjoni jew tlaq li l-Australja u dejt tal-familja.
Rita u Anton ftehmu mingħajr ma ħarsu lej xulxin.
Marija minn duda fuq ġemba fis-sodda taqra silta oħra minn pellegrinaġġ sans bagaġġ u toroq żaqqa u tgħid bi ħlewwa ċajtiera li t-tarbija toqgħod kwieta għax kienet qed twiġġagħha tagħti bis-sieq.
smajtu.
Il-werrita ta' rrieħ.
Kitba ta' George Peresso.
Prezentazzjoni u produzzjoni ta' Selene Bħaġar Buġeja
u George Peresso għal Campus FM.